Matiu, tarkating isangaul inbe balanatu. Yohan yoi rivril tol iniwanga di galiwunupang Yesu. Arono atu. Yesu patumanay di galiwunu sangaul beru nganay mot. Matunglay yegani taniin inbe ipamulay laye malalamaymay ke tanamay galili lay patumanay dil tol. Inbe witiwede bingirok mata ke maropang di. Ye kene taniin Yohan yoi rivril tol in ti darulo rumudok teap kiri talnga digidigilono. Lenga ye kene yoilongo binge ke Yesu be, ye urata ke maronga, mudonglay wanga digaliunu be la titoro Yesu. Lenga iwete pang dinen, kalangan katoru nen, kaine, iyong toltani, yo maroy pamerebetanga ye be ole wanga isi, innei, to ole amtar matamamam nama tolsan mulu. Tilala titoru, mudonglay Yesu rawa betanga kirinen. Kamula kalangan kawit pangyawan ye betanga yu kalongonga. Hinbe ye soyo kakamati matamim nga. Kaine, di matakis, di kamata ni mulo. Hinbe riltolyo keridok tiap nga, ngan keridok mata tipa. Hinbe riltolyo butubuto merani kandi nga, ngan tiniridok mata mulo. Hinbe riltolyo talnga didigirige nga, ngan tilonga betanga. Hinbe riltolyo timmata kot nga, ngan timarit mulo. Inbe ritoltolyo balinga di tiap nga, ngan tilongo bingi dok mata. Ngan tolyo ikamataw, ngan itarlo numerana paule imeri, in marole ye urad dok mata panga, lelon ponana ye. Yawandi galiuno tina ngan tiege ya atila, mudongla Yesu imarit ye betanga pang diltol malalamay tina, ye yawan taninen. Ye ne, hai, kene yo kalapang ye nisorra kena nga, ngan kalabela kamata sosu. Bela kakamata pika iniyo muru walisi, ay laabe imani. To yelay, bela kakamata tola tuyo itar moro dokmata lo tinini. To, o tiap, dildolyo titar moro dokmati lo tinidi, le tinidi dokmata ye nga, ngan dildolyo nen nga, ngan tipas le tiebelew ye rumumay ke tolyo ye kutumay, pang tanamay atuyi. O, kawitangan, Soso kala bela kakamatai. Ngao bela kakamata maroko na tu. To. Molmol. Bung nga bawit pang nen. Yani ilos di maroko na kapala yo ke muku. Nga lemot. Yata ni. Inla. Raw ke maroyut wete yen neni. Yene. Kapalong. Ulewa nga tola tu ke bay muku. Ay kabing yong. Inbe yala bay muku ay karata dara pungi. Awit pang molmol nen, katawuni ye dildolyo tiye betani nga, ngan sayo be iloso yawan yoy riv dildoli, intiap, bung ye dildolyo maro matan kaladi nga, ngan dile mot le siye kase mitiap kiriatu, ngan kebe tiloso yawan. Ngan ye kene yo yawan ipamaridu rata ki, le se nokot nga, ngan dare yo maro be gawa dildol ki yatawunu, abe matan kaladi yeyi, Iniman pataya be pombe malangana. Inbe rildol kapala tikap ye be tilo. A tiye rildol yo maro be matan kala di nga, ngan tigawa. Ngan sota ni yo muku ngan mose ye di maro kono tuitiwete ye be pombe yi. Inle se imot ye lalyo ke yowani. Kumatali kataralo mimmerane betanga kiri nga, ngan dokmada. Ngan nga, yowanin iliata ni yo muku ngan di maro kono tuitiwete ye be Olesi, le seitol be talngana nga, nganitar talngana doka ilunga betanga kiaw nga. Nga ule ay belay, be awetila nan pote dildol yu nokot tiepa nga, ye dara kiri nga. Dildol tina, ngandawa bendi kakase yu tiurye nike yawaringi kaningi, inbe kodipang di dieri nen. Am nga may kaurpang, abenen ngan kasiki, bung lumimpang siyang ati apsa. Amou lelang pang, abenen ngan katang. Bung lumimpang tangini tiap la pausa. Yawanin isi ngan isabriu ye kaningi le yinu. Ngan le tuwete murienen. Ay, tol ni susa di yebye. Mutung la tol molmol ke maro isi. Ngan ikaan be yin. Ngan le tuwete murie la pau. Tine, kakamata. Tol ni tol mata kaningi. Inbe tol ke yinu ngurran merana sa. Le ye dildol ke suraningi pat, le dildol ke yinginono tigawa, inbe tigaan be tin. bong awit pang nen. Uli kakamata lukalang ke maro, ye dario be yile itara kanunu dokmata yei. Yesu katen malmal pang ditoltol, yot bertaklo di tiap nga. Arono sangul ru. Ditoltol ke malalamaymay kapala, yo Yesu ipa be yei gogo mos matana-matana, ati kamata nga, ngan lo di be tibertaklo di ati to tiap. Ngan lale Yesu katen malmala ipisak pang di nga. Yene, ato, ang dildol ke malalamay korasin, le Betsaida nga, ken kamatang dok liw, ngayo betol sa ilo malalamay taya le Saidon, lo yey mos yo daoben aye ye malalakyang nga, ngan matin nga le dildol ke taya le Saidon, tibertaklo di mukot, ye none kiriyo tiyay nga, inbe tibital wampirara tiurur kawapuno, abenen nga tipapos lumuroko yo kiri nga. Bung awit pang nen, ye lalyo maro itarube karata betang akril tol ye in nga, nganule ye menayang, dildol ke korasin le Betsaida, ngan ye urata mono dokteap kita uno, leule ilos urata dokteap mas ngana, yube pumbe pang dildol ke taya le Saidoni, inbe ang dildol ke malalamay kapenam, ngan lumimtar belay, ule maro yit makang di kalumining langkatene ni, to, tiap yege, ule gatea nga karumining lobeni, ye nikiri mateng. Inbe mosyo pumbe pangyang nga, ngan yobe pumbe ye malalamay Sodom, adil dol giti kamata nga. Ngan matin nga tupertaklo di, leti ledi tiap. Bung nga tiye bugo. Bung awete pang nen, ye lalyo maroy tarube karata betang akril tol ye in nga, ngan dil dol ke Sodom, ule urata mono mas nga nalabe pumbe pangyidi. Bung ang nga, Urata mo na ke mas nga na yu doktiap li ilo sa kiri, inlabe pumbe pangyangi. Kaman pangyaw man kamaryo. Arono sangul ru inbe balana lime. Ye kenetanin Yesu pataraw pang maro nen. Tamak, ungin tolmay ke lang inbe tana. Liaw ya itma kem. Yeso kutar ko sotina, ngan ye dildol yu ditap diti kamata di ben, Lugalanga kiri may mata nga. Inbe ko papos pang dildol yu tau kadi lugalanga at tiyebile dao bendi kakasya nga. Lemol-mol tamak, kung tum kuto lom yu dokmati. Inbe kiye su nen. Yesu patarawai mot, mudong layene. So le mot nga tamak la itarlo bayaki. Ngan tolsa yu be lungalanga yen natuno, ngan tiap. Bung tamana yataleu la lungalanga yei. Inbe tolsa yube lungalanga yatamana, ngantiap, bung natuni yataliw la lungalanga yei. Inbe rildol yu natunu luno be ipatna yatamana pangdi nga, ngandi liw, labe lodigalanga yatamana tanin nga. Madungla Yesu wede mulunen, ang di sematoldol yu kasulo sumono, le tinimim malay nga, ngan kaman pangyaw, ama nakawa mariyong rokmata pang. Kakawa kay palunukyawa katarulo gurimim. Abe nen nga nule kay urata kyaw. Dao be nasaryo ene bulumakaw. Inta unita ara kay palunilo gurine. Abe ye urata ki nga. Awi tolke katemalmal tiap. Bung autok arautuwa uledu ay pilobo. Le kay nen. Abe nen ngan apotumanaya nga kakawa mariyong orokmata. Awi tapang nen. Iso kay palunuyo be atarulo gurimim. A kay urata kyaw yei. Inimotiap, inbe suyo be akap pa nga kasulo nga, nga nimotiap lapaw.